Gepriýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörütüw wekili Bileleşik bilen türkmen tarapynyň arasyna geçirilýän iki taraplyň gepleşiklerde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly meselelerin gozgolýanyny aýdýar. 26 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörütüw wekili Peter Burian Merkez Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna sewtara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljekki perspektiwalary barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy Ýewropaly diplomatdan türkmen wekiliýeti bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna geçirilýän duşuşuklarda Türkmenistanyň adam hukuklaryny değişli anyk haýsy meselelerin gün tertibine girdilýändigini sorady. Burian iki taraplyň gepleşiklerde adam hukuklarynyň töweregindäki meselelerin gozgolýanyny nutady. Diplomat Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky diýalogy ören oňa täsir etlendirdi.
Indeed, we have a very good dialogue. Unfortunately, we are not able to finalize the ratification of
partnership. Bu ýerde Türkmenistan bilen partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek işlerini tamamlap bilmeýärsip ol sözüne goşdy. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýene şonuň bäri Ýewroparlament Türkmenistana adam hukuklarynyň yaramaz ýagdaýyna salgylanyp bu resmi namany ratifikasiýa etmäni gelýär. Diplomat taraplaryň arasynda şeýle şertnamanyň ýokdugyna garamazdan Türkmenistanyň isleği bilen belli mehanizmlaryň şol sanly adam hukuklary boýunça dialogyň ýoly goýulanyny üntüp çekdi. Adam hukuklary boýunça dialogdan başga da hyzmatdaşlyk we sewda boýunça birlikdäki komitet hereket edýär. Biz her ýyl geçirilýän ýygdyrly geňeşmeleriň çägini ähli meseleleri açaçan gozgoýar diýip Burian aýtdy. 17-nji noýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Josep Borrell Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi atly 16-njy ministrler ýygnagyna Merkez Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary bilen online duşuşdy. Bu duşuşlukdan bir gün öňe adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch gurumasy Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomatyny Ýygnagyň dowamyny Merkez Aziýa ýurtlaryna şol sanly Türkmenistanyň adam hukuklarynyň meselelerini üns çekmäge çağırdy. Sewitiň iň repressiw ýurdu bolan Türkmenistanyň syýasy matlaplary bilen türmä basylan adamlaryň anyk sanyny keskitlemek mümkinel. Ençeme adam olaryň käbiri 18 ýyl bäri zorlukly ýitirim edilmegine galýar. Möhüm sosial we ykdysady çökkünlüğün arasyna yeňillikli iými tönümlörüniň ýetmezçiligi adamlaryň awadançylygyna howp awandyrýan wagty hökümet maglumaty berk gözegçilik edýär diýip Human Rights Watch aýtdy. Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşugundan soň çap edilen birlikdäki beýannamada oňa gatnaşyjylar parahatçylyk, howpsuzlyk, ählumumy adam hukuklary, demokratiýa we durnukly ösüş üçin halkary hukugynyň çägini birlikde tagallaýar etmek barada öz borçnamalaryna ygrarlylygy ýene bir gezek tassyklydylar. Şeýlede birlikdäki beýannama görä Merkez Aziýa ministrler COVID-19 pandemiýasynyň fonuny Ýewropa Birleşiginiň regiony iwren 134 milyon euro möçberinäk maliýe kömegine minnetdarlyk bildirdiler. Ýatlasak aprelde Ýewropa Birleşigi Ýewropa topar maliýe himayetiniň çäklerini Gyrgyzstana, Täjikistana we Özbegistana 134 milyon euro möçberine pandemiýa garşy maliýe kömegini berdi. Şonu Türkmenistan we Gazagystan ortadan ýokary girdijili döwlet hasaplanýanlyklar üçin ýardymy mätäç görülmedi. Azatlyk radiosy Birleşigiň Merkez Aziýa boýunça wekili bilen geçiren söhbetdeşligini bu temany täzeden galdyrdy. We Türkmenistanyň 3-4 ýyl bäri başdan geçirýän ykdysady çökkünligini, döwlet dukanlaryna azyk karytlarynyň ýetmezçiligini we beýleki ykdysady problemalary, ýöne muňa garamazdan ýurdun ortadan ýokary derejeli döwlet hasaplanmagyna üns çekdi.
We realize that this approach is probably not the most efficient one when actually
Energiýa eksportundan we şuňa meňzeşlerden gelýän girdijileri sebäpli bu derejä ýeten ortadan ýokary girdijili ýurtlary her niçikde bolsa terk edilmezdi. Biz bu çemeleşmäniň belki-de iň täsirli çemeleşme däldigini düşünýärdi, Burian aýtdy. Ol ykdysadyýet dogry diversifikasiýalaşdyrylmasa bu ýagdaýyň wagtlaýynlygyny bellädi.
We really need to work with everybody in making sure that the country will not slip back to a lower income country
and Sepet girdecili yurtların hatarına tədədən qoşulmalığını, xüsusən qaribliğin dərəcəsinin artmalığını və dengsizliğin yüzə çıxmalığını üpçün etmək üçün haqiqatdan həmmələr bilən işləşməli deyib ol sözünü qoşdu və durnuqlu ösüş üçün iqtisadi reformaları amala asırmaqda xidmətdaşlıq etməkdən söz açdı. Bütün Dünya Bankı Türkmenistan 2012-ci ildə ortadan yuxarı girdecili yurtların hatarına qoşdu. Avropalı diplomat Azadlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde Türkmenistan'ın käbir ugurlarda öňe güdüşlük gazanan onu öňe sürdi.
We see certain positive things in implementation of sustainable development goals and the mechanism. We see that certain institutions like ombudsman.
Bir durnuklu ösüş maksatnamalarının yerine getirilişine käbir pozitif zatlar görýäris. Bir de ombudsmanyalı käbir idaralaryň döredilenligini görýäris diýip olaýtdy. Adam hukuklarını koruyucu kurumlar Türkmenistan'ı kanunun rüstemliği ve adam hukukları bağıtını öz üstüne alan halkara borçnamalarını yerine yetirmedilikte tankitleyer. Türkmen Devlet Haberler Agentliği Merkez Adi Avrupa Birleşiği Ministerler Duşluğu varada beren haberini yığınağı atlaşıcıların Türkmenistan'ın bir taraflığa bağışlayıp halkara masavat geçirmek başlangıcını koldayanlıklarını haber verdi. Resmi Aşgabat 12. dekabrda Türkmenistan'ın bir taraflık siyasetine bağışlayıp halkara maslahat geçirmek meyilleştiriyor. Ministerler Duşluğu'nun birlikteki resmi beyannamasında da Avrupa Birleşiği'nin hem de Merkez Azi Ministerlerinin Türkmenistan'ın bu başlangıcını makullayanlığı məlim ediliyor. Azadlık Radyosu Avrupalı diplomat bilen söhbetdeşlikde Türkmen hakimiyetlerinin şeyle beyanatları içerki propaganda kuralı hükmünü ulanmak ehtimallığını üns çekti. Ve bunu Türkmen hakimiyetlerinin halkara arenada kazanılan ulu yeniş hükmünü şöhrelendirmek meyilini soruğu asın aldı. Avrupalı diplomat bu soruğu veren cevabını Türkmenistan'ın onun bir taraflık siyasetine özlerinin yukarı baka bir yanlığını. Bu siyasetin Türkmenistan'ın öz konuşuları bilen, hususan Afganistan bilen isle iktisadi matlaptan uğralıp isle de raydaşlık maksadı bilen katnaşık saklamağı peskeçilik dürütme yanlığını aitti.
We do not want to really interfere into domestic developments unless they are very kind of much violating human rights and basic freedom.
Biz doğrusu içerki vakalara katışmak istemeyeriz. Eğer olur esas azatlıkları ve adam hukuklarını cüda bulmayan olsa. Biz bunlar var da elimde ama iki taraf beyin yetmişliklerde de gürleşiyeriz yönü bir taraflık konsepti. Onun vaaz edilmeyi ve şuna mengdeşler var adaydılarına bu yurdun yol başlarının öz işi deyip diplomat aytti.
It's a matter of the leadership. Of the country.
Ol Türkmenistan'ın adam hukukları meselesinin ören inçediğini ve bu uğurda kevr ılalaşmalıkların hem bardığını aitti.
I understand also quite a sensitive issue.
Men munun iňçe mesele degine bu urda käbir düşünşmezlikleriň bardygyny düşünýärin, ýöne gaýtalaýaryn. Biz bu meseleleri çözmekde we bularyň ýurdun geljekde ara gatnaşygy, awadançylygy we durnuklulygy üçin wajypdygyny düşündirmekde Türkmenistana kömek etmek isleýärdi, Buryan aýtdy.
Connectivity, prosperity and resilience of the country.
Diplomat Türkmenistan'a adam hukukları, iktisadi ve siyasi azatlıklar varadaki gururunu giyinişleyin girmekten saklanyanlığını aytti.
Not because we would be hiding or we would disregarding certain things, but we believe that direct communication, direct...
Girlenyanlığımız üçün ya da kabirdatlara ehmiyet vermeyenliğimiz üçün el yönü bir haber vermek üçün günü ara katlaşığın ve gepleşiğin şol haber medya arkalı iyi vermek has täsirlidigini ınanýar diýip ol belledi. Ve şol bir wagtyň özüni iki tarap beýin geňeşmelerde bu meseleleri özlerinin elmi damada gozgaýanlyklaryny aýtdy.
You can be rest assured that these issues are part of our almost daily communication and agenda.
Arkaýyn bolan bu meseleler biziň tas günnelik dünýäni ara gatnaşygymyzyň we gün törtüýimiziň bir bölegidir diýip Buryan aýtdy. 2019-njy ýylyň maýyna Ýewropa Komissiýasy Merkez Aziýa strategiýasynyň täzeleniň görnüşini kabul etdi. Şol ýylyň iýulyna Ýewropa Birleşiginiň şol wagtky daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Türkmenistana safar edip türkmen resmiýleri bilen Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň wekilxanasyny açmak barada ylalaşyga gol çekdi. Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan hususan energiýa ulgamyny hyzmatdaşlygy umtylýar. 2008-nji ýylda Birleşik bilen Türkmenistanyň arasyny energiýa pudagyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünşmek memorandumyna gol goýuldy. TDH-nyň habar bermegine görä ministrler duşugundan 10 gün soň 27-nji noýabrda Türkmenistan Avrupa Birleşiği parlamentarı duruşu hem geçirildi. Avrupa Birleşiği bir taraf Türkmenistan'ın Sivit'te alıp barayan neticeli işlerine yukarı baka veriyor. Bu olsa Avrupa Birleşiği'nin merkezi adı boyunca yürütü vekili Peter Burya'nın çıkışına tasdiklanıldı deyip devlet yetkililerindeki tadı hayal yer.